Neljäs viikko teidän saarnasarjasta ihmisestä ihmiseksi. Ensimmäisellä viikolla me sanottiin, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksi kuninkaana, pappina ja suurlähettinäällä. Katsottiin Mooseksen kirjaa. Toisella viikolla me sanottiin, että ihminen on luotu tekemään työtä Jumalan levosta käsin. Ja viime viikolla me puhuttiin, kuinka mies ja nainen, molemmat ovat Jumalan kuvia samassa arvossa ja eri roolissa. Ja jos se oli ei-populaari aihe, niin tuskin on tämänkään viikon sanoma, kun sitten sanotaan, että imago dei perversinoitunut tai tullut perversiksi, maanpetturuus Jumalaa vastaan ja sen seuraus. Jos teillä on raamatut, kääntäkää roomalaiskirje 1. luku 18 jae. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vastassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymäntä olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä kiittäneet Jumala kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksillansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätönsä sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet, ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljennyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Sen tähden Jumala on hyljennyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen. Samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisinsa ja harjoittaneet miespuolet miesten puolten kanssa riettautta ja villiintymistä saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Niin kuin heille ei kelvannut mitään kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala se hylkäsi heidät kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnä kaikkia vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. He ovat korvaan kuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. Isä, Pyhän Hengen voimassa ja Herra, oman kunniasi ja kirkkaudeksi paljasta totuus meille karmeudessaan, niin että Kristus kirkastuu Jeesuksen nimessä. Aamen. Yleisesikunnan päällikkö, jalkaväen kenraali E. Reinsurin käsky, 20. kesäkuuta 1944. Kaikki rintama linjojen takana kiinni saanut sotilaskarkurit, myöskin ne, jotka ovat sotilasviranomaisten toimenpiteistä passitettu vankiloihin, on viipytettävä palautettava yhtymänsä henkilötäydennyskeskukseen, ellei henkilötäydennyskeskusta saada selville HTK1. Täällä päämajan käskystä numero 735 mukaisesti karkurille selitettävä, että hän on tehnyt raskaan rikoksen sekä käskettävä häntä viipymättä palaamaan yksikköönsä. Mikäli karkuri tottelee käskyä, on hänen nähden meneteltävä niin kuin mainitussa käskyssä on määritetty. Jos karkuri sitä vastoin kieltäytyy käskyä noudattamasta, eikä ota toista tuestakaan käskystä ojentuakseen, on hänet pakkokeinoin, tarpeen tullen ankarintakin saseellista pakkokeinoa käyttäen, palautettava järjestykseen. Henkilötäydennyskeskuksesta edellä mainituin tavoin joukko-osastoon palautetusta karkureista on ilmoitettava viipymättä valvovan piirin esikunnalle. Aseellista pakkokeinoa käytettäessä henkensä menettäneistä on ilmoitettava heti yksikköön. 12. heinäkuuta, kaksi viikkoa myöhemmin. Kenttäoikeus on tämän jutun tutkinut ja katsoo siinä selville käyneen, että sotamies on 11.7. pelkuruudesta poistunut yksiköstään sen ollessa taistelussa Koirenojan maistossa, tullut pidätetyksi Harhunkunnan kirkon kylässä, minkä vuoksi, koska sotamies on kärsinyt jo hänelle syyskuussa 41 tuomitun kahden kuukauden kuritushuoran rangaistuksen karkaamisesta sodan aikana, kenttäoikeus harkitsee lailliseksi nojautumalla sotaväen rikoslain edellä mainittuun kohtaan tuomita syötetyn kuoleman rangaistukseen. Eräistä väliaikaista poikkeuksista sotatuomioistuimesta annetun lain 12 pykälän nojalla päätti kenttäoikeus yksimielisesti kurin ylläpitämiseksi määrätä rangaistuksen viipymättä täytäntöön. Julistettiin ja ilmoitettiin, että päätös on lain voimainen. Minun tarkoitus on seuraavassa 30 minuutissa jollain tavalla artikuloida ja näyttää synnin karmeus ja tuoda meidät kaikki synnin tuntoon. Ja sen kautta Kristuksen ristin kirkastamiseen. Maan petturuus on yksi suurimmista rikoksista minkä tahansa maan lakituvassa. Ja niin kuin nämä esimerkit kertovat, näis myös toisen maailmansodan Suomessa, kun Venäjän suurhyökkäys 44 kesäkuussa alkoi, tuhansia, jollei kymmeniä tuhansia, mutta ainakin tuhansia suomalaisia sotilaita karkasi rintamalta. Ja nyt tutkimukset kertoo, että onko niitä tapettu 50 vai 100 vai tuhansia ihmisiä itse asiassa kenttäoikeudessa, jotka on laitettu täytäntöön hyvin välittömästi, kun sotamies on karkannut rintamalta. Kahdella tavalla sotamiehisiä karkasi. Alkusodan vaihteessa kommunistiseen idealismiin he karkasivat Neuvostoliiton puolelle, menivät naapurileimiin ja sitten oli näitä, joilla eivät halunneet taistella pelon tai minkä tahansa Suomen puolesta. Ja molemmilla isänmaan kavallus, maan kaveltamuus, isänmaan petturuus, luopumus, maan petturuus rangaistiin kuoleman tuomiolla, joka laitettiin välittömästi täytäntöön. Synti ja maan petturuus Jumalaa vastaan on tämän perversin imago dein meidän pahin ja turmeltunut tämän meidän imago dein. Ja sen seurauksena Jumalan viha ja kuolema on jokaisen ihmisen päällä. Te muistatte viime kerrasta, katsottiin sitä Mooseksen kirjan 3. luvua ja katsottiin, miten mies ja nainen eri tavalla siinä sitä syntiä tekee. Nyt me katsotaan, niin kuin mä oon yrittänyt näyttää, että Raamattua pitää tulkia kahdella eri tavalla. Ensin siinä omassa kontekstissaan, vanhassa testamentissa, sitten kuinka uusi testamentti katsoo tämän. Ja roomalaiskirjeen 1. luku on itse asiassa kommentaari syntiin lankemuskertomuksesta. Ja sen minä yritän näyttää. Ensimmäisenä, kuka on synnistä vastuussa? Jos käytätte myös roomalais 5.12, joka sanoo, sen tähden niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan. Paavali sanoo, yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan. Ja jakeessa 14 se on Aadam. Eli Aademin kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema. Muistetaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jos sinä syöt tästä puusta, sinä olet kuoleman. Ja nyt Paavali sanoo, kuolema tuli maailmaan. Niin kuolema on tullut kaikkien osaksi, kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Tämä on erittäin paljon kirjoitettu kohta tämä 5.12. Mitä se tarkoittaa, koska kaikki ovat tehneet syntiä? Siis oliko Tommi paikalla siellä, kun Aadam ei ollut kuulijainen Jumalalle? Oliko Mikko paikalla? Oliko Essi paikalla? Oliko Markus paikalla? Mitä se tarkoittaa, että niin kuolema on tullut kaikkien ihmisen osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet? Aadamissa kaikki ovat syntiä tehneet. Siis onko se Aadamin vika, että minä olen kateellinen toisille ihmisille? Onko se Aadamia, kun minä syytän? Paavali sanoisi ei, vaan Aadam toimii koko ihmiskunnan päänä. Ja kun Aadam teki syntiä Aadamissa ja Aadamin kautta, synnillisyys tuli koko ihmiskuntaan. Ja koska jokainen ihminen, sinä ja minä, olemme Jumalan kuvia, me olemme vastuussa omista synneistämme. Siis jokainen ihminen, vaikka Aadamin kautta synti tuli maailmaan, on vastuussa omasta synnystä. Minä en ole vastuussa Tommin synneistä, eikä se Tommi minun. Eikä Aadam historiallinen henkisellä minun synneistä, enkä minä Aadami. Minä olen omista. Mutta Aadamissa se perintö siitä synnillisyydestä on annettu jokaiselle ihmiselle. Ja sitten sinne ensimmäisen luvun tekstiin, jota me käydään läpi. Minä palaan jakain 18 ja Jumalan vihaan, mutta ennen sitä menen jakeen 19. Sen tähden, että mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Siis kysymys kuuluu, että onko imago Dei, Jumalan kuva, nyt hävinnyt ihmisestä syntiin lankeamuksen jälkeen? Vai onko jokainen ihminen silti yhä Jumalan kuva? Ja Paavali sanoo tässä, että on. Hän sanoo, että Jumalasta voidaan tietää, mikä on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Hänen näkymätön olemuksensa, iankaikkinen voimansa, jumalallisuutensa ovat niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta nähtävänä, etteivät he voi millään itseään puolustaa. Miten me näemme, jakeen 20, Jumalan olemuksen kaikessa, ettei kukaan ihminen voi viimeisellä tuomiolla puolustaa itseänsä, että en tiennyt, että Jumala, sinä olit olemassa. Kuka ei tule sanomaan näin? Mistä me näemme sen? Me näemme niistä kolmesta asiasta, mihinkä Jumala loi meidät. Jumala loi suhteessa itseensä, lähimmäiseen ja luomakuntaan. Kuninkaaksi ja papiksi. Ja nämä on vielä voimassa jokaisessa ihmisessä. Jokainen ihminen tietää intuitiivisesti, että hänen tulee tehdä hyvää lähimmäiselle. Olin tässä ateistin kodissa käymässä. Hän tunnusti olemassa ateisti. Ja sitten hän mulle tarjoili siinä kahvia ja oikein hyvää makuisia. Okei, sanoi, että ne on just haettu leipomosta noita pullia ja... Sitten hän oikein sanoi, että otatko vielä mehua, hän sanoi. Mä tänään en ota, kiitos. Ja puolen tunnin sanoi, että otatko mehua? Mä sanoin, että voin ottaakin nyt. Sanoin, että katso nyt. Näin minä olen hyvä ihminen. Minä tarjoinen sinun. Hän oikein sanoi näin. Ja hän oli hyvin ystävällinen. Hän tiesi intuitiivisesti, että hänen tulee lähimmäisestään pitää huoli. Ja väitän, että jokainen ihminen intuitiivisesti tietää, että lähimmäisen rakkaus, mitä sen jokainen määritteleekin, on tärkeää. Sitähän Helsingin Sanomat on pullollaan. Kuinka meidän pitää lähimmäisestämme huon. Jokainen tietää, että näin on. Ja kuitenkaan kukaan ei itse asiassa loppuun saakka tee niin. Joten viimeisellä tuomiolla meidän intuitiivinen, me tiedämme, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja meidän oma ymmärryksemme tulee syyttämään meitä, että me ole tehneet sitä, mikä meidän olisi tehnyt. Toinen, ihminen haluaa pitää luonnosta kiinni. Ei tarvitse kuulua vihreisiin, mutta me tiedetään jotenkin, jo aikuinen tietää, kun lapsi heittää roskiksen vaikka ulos. Niin se sanoo, että no ei, pistä sen roskiksen, älä heitä sitä luontoon. Ei tarvii olla kristitty, voi olla buddhalainen, ihan kuka tahansa. Se tietää, että jollain tavalla tästä luonnosta pitää huolta. Ja kuitenkin me katsomme luontoa, me itsemme tuhoamme itse tämän koko maailman. Me teemme koko luonnon tuho. Meillä olisi kaikki resurssit pysäyttää se, mutta me emme sitä saa ihmisinä aikaan. Ja lähimmäisen rakkaudesta meillä olisi ruokaa kaikille antaa riittävästi. Ja ihmisiä kuolee, ja tänäkin päivänä kymmeniä nälkä. Meillä olisi se mahdollisuus. Me emme vaan pysty siihen yhdessä toimimaan. Me tiedettäisiin, että meidän pitäisi niin toimia. Me myös intuitiivisesti halutaan pitää sopimuksista kiinni. Minä yritin selvittää ensimmäisellä kerralla, että jokainen ihminen on liittoihminen. Jos me sovitaan jotakin, niin jokainen tietää, että sopimus pitää tehdä. Jos me mennään kaupasta ostamaan, että pulla maksaa 1,50 € ja minä vien sen kaupan tätille ja annan 2 €, niin minä odotan, että hän antaa 50 € takaisin. Jos hän ei annakaan, hän sanoo, että en viiti antaa. Niin mullahan on se, että minkä takia? Jos hän sanoo, että no ei, mulla on tämmöinen moraali. Mihinkä minä vetoan? Niin, mutta mehän tehtiin just sopimus. Katso tästä, mä näytän sen sopimuslapun, mikä on se kauppalaskute. Sanoit, että 1,50, sä oot velkaa 50 €. Ei siinä auta, jos se kauppatäti sanoo, että no minun moraalin mukaan ja minun maailman katsomuksen mukaan minun ei tarvitse sitä antaa. Jos hän sanoo niin, niin minä sanon, että missä sinun esimies on. Ja minä vetoan suurempaa, ja sitten se esimies kyllä sinun on pakko antaa. Ja hän sanoo samaan, hän joutuu saa potkut. Millä perusteella? Koska hän on tehnyt sopimuksen, ei saa valehdella eikä saa varastaa. Jokainen ihminen toimii näin. Ja viimeisenä päivänä meidän tämä omatuntomme me tiedämme tulee syyttämään meitä itseämme vastaan. Sen takia Jeesus muuten sanoi, että älkää tuomitko tai teidät tulee tuomita. Mehän tuomitsemme koko ajan, me tiedämme oikean ja väärän. Sen jälkeen, kun syntiin lankeamus tuli. Ennen me tunsimme vain Jumalan. Nyt me tiedämme oikea ja väärin. Ja hetkellä me tuomitsemme toisen ihmisen. Oletko miettinyt, kun sinä olet ajatellut, että tuokin teki tuolla tavalla? Sitten mieti ihan hetki, vähän aikaa. Oletko ikinä tehnyt samalla tavalla? Juuri samalla tavalla me tuomitsemme aina itsemme siitä, kun me tuomitsemme toisen. Me tietämme intuitiivisesti oikea ja väärän. Me olemme tulleet niin kuin Jumalaksi, ja se tulee syyttämään meitä viimeisenä päivänä. Kaikki tämä on näkyvillä, hän sanoo. Hänen näkemynsä olemuksessa, hänen iankaikkisen voin jumalallisuutensa, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta on nähtävän. Ei hän voi itseänsä puolustaa. Me tuomitsemme vääryyden, mutta me teemme samoin. Ja me tulimme tuntemaan vasta oikean ja väärin ensimmäisen Mooses 3.5 syntien lankeamuksen jälkeen. Siis jokainen ihminen on vastuussa omasta itsestään sen tähden, koska me olemme imago Dei. Minä yritin haastaa tätä ateistia ja sanoa, että no onko mitään eroa sitten apinalla tai ihmisellä? Kerrankin me olemme kaikki tulleet samasta paikasta. Että anna minä vien tuon sinun logiikan loppuun saakka. Muurahainen ja sinä olette samanarvoisia, eikö niin? Sitten hän sanoi, että no eihän tuohon arvomoraalismiin nyt mene, eikä keskustella siitä. Hän tiesi intuitiivisesti, että hän on arvokkaampi kuin muurahainen, niin kuin hän on. Mutta hänen maailmankatsomuksensa se ei sattunut. Mutta hän tiesi tietysti, että näin on. Sen takia hän mulle tarjoili mehua, eikä sille muurahaiselle. Sehän olisi ihan tyhmä. Sen kaikki hymähtää, koska se on ihan järjetöntä. Me tiedämme, miten. Totta kai ihmistä palvella, ei murhaisi. Joten jokainen ihminen on synnissä vastuussa itse. Ja meidän oma tuntomme tulee paljastamaan. Jumala on antanut 2.15 sanoo. Sillä kun pakanat jae 14, joilla ei lakia ole, luonnostaan tekevät, mitä laki vaatii. Tämä on juuri se. Miten pakanat tekevät, mitä laki vaatii? He tekevät juuri tätä. He pitävät sopimuksensa. Sitä se laki vaatii, koska me olemme semmoisia ihmiseksi luotu, koska Jumala pitää aina sopimuksensa. Mitä laki vaatii? Niin he, vaikka heillä ei ole lakia, siis 10 käskyä tai Mooseksen annettua lakia, ovat itsellensä laki. He osoittavat, että lain teot ovat kirjoitettu heidän sydämiinsä, kun heidän omatuntonsa myötä todistaa ja heidän ajatuksensa keskenään syyttävät tai myös puolustavat heitä. Lapsille tämä on pettämätön tapa kysyä. Lapsi ottaa toiselta lelun ja sitten menee lapselta kysymään, että annatko sen lelun takaisin, että ei toista saa, ei saa ottaa toisen kädestä lelua. Sitten se lapsi kysyy, että miksi ei saa. Ja häneltä kysyy yhden kysymyksen ja hänet saa aivan mykäksi. Tykkäätkö sinä, kun sulta otetaan lelu pois? Tykkäisitkö sinä, että sinun kaveri aina ottaisi lelun? Vastaus on ei tietenkään. Guilty. Ja juuri sinä teit sen, mitä sinä et haluaisi, että sinulle tehdään. Hän on tuominnut itsensä sillä vastauksella, kun hän sanoi, että en tykkäisi, että lelu otettaisiin pois. Boom! Syyllinen. Ja näin jokainen ihminen tulee olemaan Jumalan tuomioistuimen edessä. Meidän oma tuntomme. Miksi se on tämä oma tuntomme? Koska me olemme Jumalan kuvia. Jumala on laittanut omaa kirkkautensa ihmisessä näytille, ja ihmisen oma tunto tulee olemaan se, koska jumalallisuus näkyy siinä tuomitsemaan ihmisen. Ja kukaan ei sano, mitenkäs tässä näin kävi. Niin karmea on meidän synnillisyytemme, niin karmea. Ja viimeisenä me näemme sen, että ihminen haluaa palvoa itseään suurempaa. Tämän ateistinkin löytyi sieltä seiniltä, löytyi monta taulua, jossa oli hieroja vuoria ja järvimaisemia. Ja sitä katsellessa hän sanoi, että hän lepää. Hän etsi jotakin, mistä hän voi katsella, jotakin suurempaa. Ei se ollut mistään lähtenyt, vaikka hän oli ateisti. Se halu katsoa jotakin suurempaa itsestä poispäin. Ja hänen ainoa tekonsa oli se järvimaisema. Mehän löydetään näin jokaisen ihmisen elämässä. Mitä sitten synti on? Koska he, vaikka eivät ovat tunteneet Jumalan, eivät häntä ole Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ajatuksilta turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet, ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen lintujen nelijalkaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Ensinnäkin ajatuksistaan turhistunut. Hän kommentoi siis, mitä nyt Aadamille tapahtuu ja Aadamissa koko ihmiskunnalle. Ajatuksiltaan turhistunut. Siis synti ei ole pelkkiä tekoja, mitä me teemme, vaan myös ajatuksia. Heidän ymmärtämätön sydän on pimentynyt. Synnin juuri on sydämessä. Jeesushan sanoi, että teidän sydämestänne tulevat nämä himot. Ja ihmisen sydän on muuttunut pahaksi Aadamissa, sinun ja minun. Ja sydän on elin, joka tuntee ja tahtoo. Se myrkyttänyt koko ihmisen, koko elämän ja vaikuttanut täteen kaikkeen. Joskus puhutaan tästä vapaan tahdon ongelmasta. Onko ihmisellä vapaa tahto? Jumala on luonut ihmiselle vapaan tahdon. Hän loi sen. Se ongelma on, että se tahto on nyt myrkytetty, että hän tahtoo syntiä. Hän tekee juuri sitä, mitä hän tahtoo. Niin kuin tämä ateisti veli, hän kyllä antoi niin kauniisti minulle sen, ja hän lähimmäistä rakasti tällä tavalla. Mutta Anna Aatos, antoiko hän kiitoksensa siitä mehusta Jumalalle? Ei tietenkään. Sehän oli hänen hyvän tekonsa. Jos minä olisin kysynyt siinä vaiheessa, että niin kuka sinulle antoi ne silmät, jolla sinä näit ottaa sen jääkaapista, ja jalat, jolla hait sen, ja rahat, jolla sinä ostit sen. Hän olisi todennäköisesti suuttunut minuun, koska sehän olisi haastanut, että hänen independenttiysensä. Ihminen näyttää kyllä sen tähden, koska on Jumalan kuva on olemassa se lähimmäisen rakkaus, mutta hän toimiikin nyt omaksi maineekseen. Hänen sydämensä on myrkyttynyt. Hänen tahtonsa on kahlittu rakastamaan syntiä, eikä hän mitään muuta halua. Joten on väärä, tietyllä tavalla väärä kysymys, onko meillä vapaa tahto. Tahto on, mutta se on, mitä se sydän haluaa eniten. Ja jokainen ihminen syntymästä asti Aadamissa haluaa syntiä. Hän ei halua mitään muuta. Ja sen tähden muuten ihminen on vastuullinen teoistaan, koska hän tekee ne sydämessä omat päätöksensä. Jos me ei ymmärretä tätä tahtoa, niin me kiellämme ne radikaalit seuraukset, että jokaisella ihminen on se itse vastuussa teostaan. Psykologia, moderni psykologiahan kieltää osittain. Se puhuu juuri siitä, että me olemme sen tuotoksia, miksi me olemme kasvaneet. Koska minulla on tällaiset vanhemmat, sen takia minä olen tällä. Sehän pitää tiettyyn rajan paikkansa. Mutta kun sitä käytetään syynä, että niin, sen tähden, koska minulla oli tuommoiset vanhemmat, niin minäkin syleistellään muiden ihmisten päälle. Tai sen takia minäkään välitän naapurista. Tai sen takia. Me emme voi syyttää toisia ihmisiä omista tekemisistä. Ja niin meillä on taipumus kaikilla tehdä. Synti itsessään aina syyttää toista. Niinhän Aadam ja Eevakin tehdä. Todellinen vapaus menetettiin, kun ihminen lankesi syntiin. Ihmisen tahto ja vapaus on nyt sidottuna syntiin. Hän haluaa syntiä, hän tekee sitä. Hän ei enää halua elää kuuliaisuudessa Jumalassa. Hän ei itse asiassa pysty. Roomalais 8.15 sanoo. Hänestä on tullut synnin orja. Ja niin kuin Augustinus sanoo, hän ei ole kykenevä olla tekemättä syntiä. No kuinka laaja on tämä ihmisen synnillisyys? Roomalaiskirje 8 kertoo sen. Luku 3, jakeet 9-20. Jakesta 10. Ei, niin kuin kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoastaan, ei ole ketään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Ei ole olemassa Jumalan etsijöitä. On olemassa niitä, jotka etsii suurempaa, ja on olemassa niitä, jotka haluaa pitää sopimukset, ja on niitä olemassa, jotka haluaa pitää luomisesta kiinni, koska me olemme Jumalan kuvia. Mutta me emme etsi Jumalan kirkkautta siinä luonnollisesti. Ja ne kaksi asiaa on äärettömän tärkeää ymmärtää ja erottaa. Että pystyy kunnioittamaan jokaista Jumalan luotua, Jumalan kuvaa ja silti ymmärtämään synnin täydellisen turmelluksen. Se ei tarkoita, että jokainen ihminen on yhtä turmiollinen kuin toinen. Se on totaalista, jokainen aspekti on turmeltunut, mutta se on totta, että synnin turmellus saa vieläkin pahempia muotoja toisessa kuin toisessa. Hän jatkaa siinä luvussa 1. Kehuessaan olevansa viisas, he ovat tyhmiä. Synti on ylpeyttä. Miksi he halusivat tulla, Aadam ja Eeva, Jumalan kaltaisiksi? Käärme sanoo, ette te tule miksikään. He tulevat Jumala, he haluavat tulla Jumalan kaltaiseksi. Synnin olemusta on, että ihminen tulee, hänestä tulee autonominen olento. Hän haluaa olla oman elämänsä Herra. Ihminen on kieltäytynyt siitä, että oma elämä on riippuvainen Jumalasta, ja hän haluaa tehdä ne asiat, jotka hänen agendaansa sopii. Ja hänen omassa synnillisyydessään vielä luulee, että hän pystyy sen tekemään. Kehuessaan olevassa viisassa he ovat tyhmiä. Ja viisaudessa syntiä maskeerataan ja peitellään. meillä on taipumus peitellä syntiä. Oletko ikinä sitä huomannut? Teet yhden synnin, peittelet sen ja samalla peittelemisellä jo teet toisen synnin. Juuri synnin olemus toimii näin itsessään. Sen takia Jeesus sanoo, että mikä on pimeydessä, se pysyy pimeydessä. Se ei halua tulla edes valoon. Ja neljäntenä, ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen kuvan kaltaiseksi. Synnin perusongelma tai olemus on epäjumalan palvelus, itsensä luomisen kirkastaminen tai maan petturuus. Juuri tästä on kyse Adamin ja Eevan. Heidät laitettiin paratiisiin mitä? Viljelemään ja varjelemaan Jumalan maata ja olempaan Jumalan kuninkaita. Ja kenen puoleen he kääntyvät? Vihollisen. He eivät tee sitä tehtävää, joka hänelle, heille annettiin sotajoukkojen kuninkaan. He lähtevät vihollisen leiriin. Se on maan petturuutta. He ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet. Siis Jumalan kirkkaus oli esillä ihmisessä. Ja ihmisen tehtävä oli heijastaa Jumalaa, hänen hyvyyttään. Ja nyt ihminen palvookin käärmettä ja itseään. Se teksti sanoo, muuttaneet, Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen nelijalkaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden ja viisut valheeseen kunnioittaneet palvelemaan luotua enemmän kuin luoja. Ihminen itse rupeaa palvomaan omaa kuvaansa. Niin paha on syntinen ihminen. Ja tässäkin näette, kuinka se käärme on tavallaan se luotua. Hänestä luomisesta tuleekin tärkeämpi asia kuin luojasta. Jumala rakastaa omaa kirkkaa. Se on Jumalan luonteessa. Hän rakantaa se, mikä on suurinta ja kaunista, eli itseään. No rakastaako hän ihmistä? Rakastaa. Minkä tähden hän rakastaa ihmistä? Koska hän on, ihminen on Jumalan kuva. Ja nyt kun tämä Jumalan kuva on rikkoutunut, vääristynyt, perversioitunut, minusta ei enää heijastukaan Jumala niin kuin siitä hänet minusta pitäisi. Mikä on Jumalan vastaus siihen? Se on Jumalan viha, oikeudenmukainen viha. Hän ei mitään muuta voi olla kuin vihainen, koska hänen kirkkautensa ei tule enää ihmisessä esille niin kuin se pitäisi tulla. Hän ei ole vihainen muurahaiselle samalla tavalla kuin ihmisen. Minkä tähden? Koska ihminen on Jumalan kuva. Miten tämä meidän oma kuvamme on nyt vääristynyt ja perversioitunut? Toisaalta se on autonominen, independentti ja tottelemattomuus. Näinhän ihminen toimii. En tarvitse Jumalaa, en muiden apuja. Oman tien kulka. Ja toisaalta, joillakin meillä on tähän taipumuksia, joillakin on tämä seuraava. Meillä on häpeä. Mikä oli Aadamin vastaus synnin tuntua maailmaan? Hänhän menee piiloon sinne.
Peittää kalunsa.
Minkä tähden? Hän on häpeissään. Ei hän ole synnin tuskassa, että tulin, nyt on Jumalaa vastaan tullut rikottua, vaan hän on häpeä. Siis synnin osamuoto ihmisessä on häpeä, ja näin me painamme alas Jumalan kuvaa meissä itsessämme. Kuinka tämä tulee esille syntisessä ihmisessä? Niistä lahjoista, jotka me olemme antaneet, meillä Jumala on antale, ja me joko vähättelemme niitä, tai me emme halua käyttää niitä toisten rikastuttamiseen. No enhän minä nyt, kun minä olen tämmöinen vaan pienen kylän, pienen torpan poika, ei minun. Se on itse asiassa synnin ilmaisu. Sinä olet Jumalan kuva, luotu rikastuttamaan toisia ihmisiä. En minä ole mikään. Sinä painat alat Jumalaa. Näin synti ilmaisee itsensä niin monilla tavoin erilaisissa ihmisissä. Ja me ajattelemme, että nyt sillä on vain hyvä, huono itsetunto, koska sillä on ollut huono äiti, joka ei ole leiponut tarpeeksi pullia. Ei, kun hän on syntinen ihminen, sen takia hän on häpeissä. Ja toisella puolella on se autonominen, independentti, itsevarma, minä en tarvitse ketään muuta. Molemmilla on ongelma täysin sama. Vääristynyt, perversi oma kuva. Jumalan kuva on rikkoutunut. Mitä siis synnistä seuraa? Ensi jae 24. Jos te huomaatte jakeessa 24, 26 ja 28, kolme kertaa Jumala sanoo, minä, Jumala on hyljännyt heidät, hyljännyt heidät, hyljännyt heidät. Mihin Jumala on hyljännyt ihmisen? Sydämen himoihin ja saastaisuuteen jae 24, homoseksuaalisteuteen jakeessa 26 ja jakeessa 28 tekemään sopimattomuutta, vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täydettä, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Siis jokainen ihminen luonnostaan menee kaikkiin näihin kategorioihin. Homoseksuaalisuus on siis synti ja nyt vapaakristillisessä sanotaan, että yleensä aina sanotaan, että se on ihmisen oma valinta vaan, miten se tekee. Ei Paavali näin sano. Paavali sanoo, että ihminen luonnostaan on taipumus näihin asioihin. Ei meidän pidä ihmetellä, että joku on homoseksuaali. Se on synti, se on vääryyttä. Se, että jollakin on luonnollisuus tottelemattomuuteen, niin kuin minulla on ollut lapsena tai minun lapsilla nyt, niin sehän ei tee sitä tottelemattomuutta oikeaksi. Tai se, että minulla on taipumus himoita naapurivaimoa, niin sehän ei tee sitä oikeaksi, jos se on luonnollista. Jumala on antanut ihmiset näihin synnin merkkeihin. Joten olkaamme varovaisia ajattelematta, että nuo synnit on niin kuin jollain tavalla pahimpia. Ne on niitä synnin olemuksia, ne on syntejä, niitä pitää kutsua synneiksi. Se on ensimmäinen, mikä on seurausta tästä synnistä. Toinen on kuolema. Fyysinen ja hengen. Mitä tapahtuu Aadamille, kun tulee synti? Ensimmäinen Mooses 3:15. 3:23. Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiivista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Siis mikä on paratiisi? Jumalan läsnäolo omien ihmistensä kanssa. Aadami heitetään sieltä pellolta. Hän kyllä vielä viljelee maat, mutta nyt se viljelee. Me viljelemme sitä maat. Ei ole Jumala yhteyttä. Fyysinen ja hengellinen kuolema. Se on nimenomaan fyysinen kuolema. Se ei tarkoita loppua. Kuolemahan ei tarkoita loppua. Olen itse asiassa tullut tämän opiskelun kautta siihen tulokseen, että kuolema ja Jumalan viha ovat samoja asioita. Minun pitää vielä pikkusen miettiä, mutta olen melko varma, että kuolema ja Jumalan viha ovat samoja asioita. Koska ihminen, Paadami heitettiin paratiisista ja hän kuoli, mutta hän ei kuollut lopullisesti. Hän heitettiin pois Jumalan läsnäolosta. Ja kuunnelkaa, mitä toinen Tessalonikais 1.8 sanoo. Jumala antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille. Mikä on rangaistus? Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ajattele tätä. Levottomuus, kipu, rauhattomuus, ei kauneutta mitään, epäjärjestys, kaos, unettomuus, pimeys, ainainen riita, yksinäisyys, kylmyys. Onko kukaan kokenut noita ikinä? Onko minä aina? Ne on synnin tulo. Ja nyt iankaikkinen kadotus hyvään Herran läsnäolosta tarkoittaa fyysistä paikkaa, jossa nämä ovat läsnä koko ajan. Ja Jumalan yleinen armo otetaan pois, jota me kaikki nyt nautimme. Ja se on Jumalan hyvä oikeudenmukainen rangaistus, koska me olemme Jumalan kuvia. Tämä maailma kauheudessaan on esimakua iankaikkisesta kärsimyksestä, samalla tavalla kuin tämä maailma hyvyydessään on esimakua iankaikkisesta taivaasta, uudesta maasta. Kuoleman ja Jumalan viha lienevät samoja asioita. Ne eivät ole lopullisia. Roomalais 1.18. Ennen kuin hän sanoo mitään, hän sanoo näin. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta vääryyttä vastaan. Useimmat ihmiset Suomessa ajattelee, että ihminen on neutraalissa tilanteessa, jossa hän sitten valitsee saatanan tai Jumalan. Tämä ei pidä paikkaansa. Efesolais 2.3 sanoo, olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Ja Jeesus itse, Johannes 3.36 sanoo, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, joka ei ole kuulijainen pojalla, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Ja niin tässäkin. Jumalan viha on jokaisen ihmisen päälle, koska Jumala on hyvä ja oikeudenmukainen omaa kuvaansa kohtaan. Hän niin rakastaa omaa kirkkauttaan, joka nyt ei näykään ihmisessä, että hänen vihansa on ihmisen päällä. Ihminen on siis luonnostaan vihan lapsi, perkeleen lapsi, perkeleen seuraaja, niin kuin Aadam oli. Ja Aadamissa kaikki ihmiset ovat luonnostaan seuraamassa valhetta, eikä totuutta. Ihmisellä on aina yksi kuningas. Aina yksi kuningas. Se on Jumala, tai se on synti, joka ohjaa perkelettä. Niin karmea on tämä synnin vaikutus Imago Deissä. Nimenomaan sen tähden, että Imago Dei on arvokas. Hyvät uutiset tulevat Roomalaiskirjeen 1.16-17. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi juutalaiselle ensin sitten kreikkalaisen. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä. Uskosta. Sillä hetkellä, kun Aadam ja Eeva lankesi kiusaukseen ja syntiin, Jumala antaa lupauksen. Ensimmäinen Mooses 3.15. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, sinun siemenesi ja hänen siemensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, sinä olet pistävä sitä kantapään. Sinä ja minä. Koko olemuksellamme olemme vihanneet Jumalaa. Ja ne tästä porukasta, jotka tunnustavat Jeesuksen Kristuksen, ovat saaneet Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden lahjaksi ja näin kelpaavat Jeesus Jumalalle. Roomalais 3:23. Kaikki ovat tehneet syntiä, ovat vailla Jumalan kirkkautta ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala on asettanut armoistuimeksi. Mikä se sana armoistuin on? Jumalan viha on laitettu toisen Aadamin, Jeesuksen Kristuksen päälle. Ja ristin kuoleman, jos joku haluaa tietää, mitä se kokee, niin sen voi kokea iankaikkinen helvetti on sama asia kuin ristin kuolema. Sen takia meillä ei ole mitään kerskattavaa, hyvät veljet ja sisaret, muuta kuin Jeesus Kristus. Sen tähden me laulamme näitä lauluja Jeesuksesta Kristuksesta. Jos täällä on joku henkilö, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, Jeesus Kristus sanoo, Jumalan valtakunta on lähellä. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Parannuksen teko tarkoittaa, että ihminen myöntää nämä syntisyytensä, joista me on puhuttu. Ja hän rupeaa olemaan pahoilla. Hän huomaa. Ei, että hän on häpeissään ihmisten edessä, että hän on häpeää tuntenut ja piilotellut. Vaan, että iankaikkista Jumalaa vastaan minä olen syntiä tehnyt. Ja sitten hän sanoo, minä valitsen puolen. Minun puoleni on Jeesus Kristus. Mitään muuta toivoa ei ole. Se on parannuksen teo. Puolen valitseminen. Minä kuljen nyt Jeesuksen Kristuksen. Ei ole mitään. Tämä on ainut toivon. Mikä on Heidelbergin katekismus, jossa me opiskeltiin? Mikä on ainut toivoni kuolemassa ja elämässä? Etten enää kuulu itselleni, vaan Jeesukselle Kristukselle, joka on ostanut minulla kalliilla verellä. Hän on lepyttänyt Jumalan vihaan. Ja hän on noussut ylös. Joten luottakaa Kristukseen, tehkää parannus, kääntykää hänen puoleensa. Isä, kuinka suuri on rakkaus sinun omiasi kohtaan, kun sinä olet lepyttänyt vihan niiden puolesta, jotka luottavat. Herra, kuinka suuri on meidän synnillisyytemme, karmeutemme. Ja toisaalta vapautuksen voima, jossa me emme enää omassa voimassa, vaan Kristuksen. Herra, niin kuin sinä sanoit, että ei ole mitään muuta kerskattavaa kuin Jeesus Kristus. Ja iankaikkisesti me sinua ylistetään uudessa maassa. Iankaikkisesti meistä heijastuu sinä. Sen takia on kiva katsella muita kristittyjä, koska sinä heijastut. Kiitos siitä armosta, joka on armoa. Ja pyydetään, että sinä teet tätä työtä meidän kaikkien sydämissä Jeesuksen Kristuksen nimessä.